Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Suntem la câteva zile după încheierea armistițiului general pe toate fronturile primului război mondial. După mai bine de 4 ani, conflictul mondial se încheiase cu mari pierderi în vieți omenești și materiale. Toate statele participante ieșiseră sleite din acest conflict care a produs mari prefaceri pe harta lumii. 3 imperii s-au prăbușit în urma pierderii războiului și a contradicțiilor din interiorul lor. Țarist, Habsburgic prin monarhia duală austro-ungară și otoman. Intervenția decisivă a Statelor Unite în conflict a închis capitolul izolaționist al Americii și a impus termenii păcii în 14 puncte prin programul președintelui Wilson. Polonia, țările Baltice, Cehia și Slovacia, Croația, Slovenia, Bosnia, Muntenegru s-au regăsit în state naționale ori federale. Basarabia, Bucovina și Transilvania, în formula general acceptată cu Banat și Crișana, au devenit pe rând teritorii ce intrau în componența statului român în urma unor decizii pe baza unei voințe populare exprimate. De departe, situația din Transilvania, pentru care România a intrat în război în vara anului 1916, a fost dintre cele mai dificile. Marile puteri învingătoare aveau opinii și perspective diferite în ceea ce privește soarta popoarelor din Europa Centrală și de Est. Vom încerca în timpul pe care îl avem la dispoziție să înțelegem tablourile istorice din Transilvania în perioada noiembrie-decembrie 1918. Invitat este domnul conferențiar dr. Ion Cârja, un istoric recunoscut cu opinii solid verificate și participări la viața academică de la noi și din străinătate, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor Cârja!
Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. La sfârșitul lui septembrie 1918, Bulgaria cerea capitularea în fața Antantei. O lună mai târziu, ca urmare a Revoluției Crizantemelor din Ungaria, aceasta se desprinde din monarhia duală și se proclamă republică, desemnându-și un premier în persoana contelui Károly Mihai. La 3 noiembrie se semnează armistițiul dintre Italia, stat al Antantei, și Austro-Ungaria. Franța, prin lideri militari, încheie un armistițiu cu Ungaria la 13 noiembrie 1918 la Belgrad, prin care se stabilește o linie de demarcații între beligeranți în ceea ce ne privește pe noi, pe linia Mureșului și a Someșului Mare. Ce consecințe sociale și politice a produs Revoluția Social-Democrată în Ungaria? Consecințe, bineînțeles, pentru Transilvania, domnule profesor Cârja.
Românii au dat dovadă de o capacitate de mobilizare, de o capacitate extraordinară de a concretiza, de a finaliza proiectul politico-național al unității statale. Dacă putem să ne întoarcem cu câteva săptămâni înainte de încheierea războiului, lucrurile în ceea ce privește pe românii din Transilvania încep, să zicem, în prima parte a lunii octombrie. Semnalul unei organizări sistematice care s-a finalizat în Sala Unirii de la 1 decembrie 1918 a fost dat sau a început, a fost inaugurarea unui demers cu finalizare la Marea Unire prin declarația de la Oradea din 12 octombrie 1918. A fost o ședință a Comitetului Executiv al Partidului Național Român din Transilvania, ținută la Oradea în casa lui Aurel Lazăr, un fruntaș al Partidului Național Român din părțile Bihorului. Aceasta a însemnat o veritabilă declarație de autodeterminare a națiunii române. Ea va fi citită câteva zile mai târziu, pe data de 18 octombrie, de Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul de la Buda Pesta, cu toate ecourile și consecințele de rigoare. Prin aceasta, românii doreau să se reașeze, spunea de textul declarației respective, nestingheriți printre națiunile libere, neînrăuriți de influența străină, spune aproape textual documentul. Ajungem la final de octombrie, moment important, în 30-31 octombrie, se constituie la Budapesta Consiliul Național Român Central, care se va muta apoi la Arad. Aceasta este o structură de coordonare a mișcării unioniste la nivelul întregii comunități din fost Austro-Ungarie. Va gestiona constituirea Consiliului și a Gărzilor Naționale la nivel de județ, la nivel de districte, la nivel de localități urbane și rurale și urmează apoi concomitent cu desfășurarea la nivel mare a operațiunilor militare, retragerea armatei germane. În același timp românii se organizează. Românii se organizează, se fac pași în direcția a ceea ce practic ce au știut elitele românești din fost Austro-Ungarie și nu numai, să fie la înălțimea momentului și să valorifice reduce la maxim oportunitățile create de faptul că se prăbușiseră imperiile din zonă și atunci românii au știut elitele lor să se organizeze și să și popularizeze justeția cauzei românești în mediile internaționale. Astfel ar fi de spus tratativele de la Arad de la jumătatea lunii noiembrie, purtate între Consiliul Național Român Central și fruntașii guvernului maghiar, în care românii au reafirmat, în special prin vocea lui Iuliu Maniu, care a răspuns lui Oscar Iasi, un cunoscut sociolog, de altfel, membru al delegației maghiare care venise la tratative la Arad cu românii, că Maniu a spus că cea mai importantă hotărâre a românilor în acel moment este separarea, despărțirea de Ungaria.
Completa despărțire, da.
Completa despărțire de Ungaria. Urmează apoi, după aceasta, în data de 20 octombrie, pregătirile pentru trimiterea reprezentanților aleși de comunități la Alba Iulia intră în linie dreaptă. În 20 octombrie este convocată Marea Adunare Națională care să decidă soarta Transilvaniei. Aceasta înseamnă că la nivelul de bază al societății românești se organizează la nivel de cercuri electorale, în parohii, la nivel de asociații profesionale, se organizează alegeri și deputații urmează a fi trimiși la Alba Iulia cu mandat scris, cu așa numitul credențional, cum se numea în limbajul epocii, cu trimitere expresă să voteze Unirea Transilvaniei cu România. Așadar, acesta este, să spunem, firul roșu al unui proces care a pornit de la baza societății, care are poate caracterul cel mai democratic al opțiunii de unire, aș îndrăzni să spun, a românilor din anul acesta de referință, 1918, s-a regăsit în Transilvania.
Guvernul lui Caroi Mihai, domnule profesor, da, Cărja, își dorea cel mult autonomia Transilvaniei în cadrul Ungariei, nici de cum respectarea aspirațiilor naționale ale românilor. Cu alte cuvinte, își dorea propria emancipare, însă nu o îngăduia pe celorlalți. Cum au primit românii din Transilvania propunerile guvernului de la Budapesta? Pentru că erau ca niște cântece de sirenă, cu multe concesii.
Românii au cerut dintr-un început, în momentul în care prăbușirea monarhiei austro-ungare a devenit un fapt evident, românii au solicitat dreptul de a administra teritoriile din fostul imperiu dualist pe care le locuiau în majoritate.
În 26 de comitate, dacă nu ne înșel.
Sigur, Budapesta, respectiv guvernul Caroi Mihai, încă a fost de acord cu condiția rămânerii românilor în componența statului
Republicii Ungare, da.
Au existat tentative de reorganizare înainte de prăbușirea Imperiului. A fost în data de 16 octombrie, ultimul împărat, aflat atunci, să spunem, ultimele clipe ale domniei sale, Carol al IV-lea de Habsburg, împărat austriac și rege apostolic al Ungariei, a dat un manifest către popoarele mele credincioase în care propunea reorganizarea Imperiului pe criterii federale, dar românii nu ieșeau bine din această afacere, pentru că în această propunere se regăsea un regat al Ungariei istorice, care includea și Transilvania, deci situația românilor nu s-ar fi îmbunătățit din momentul constituirii pactului dualist în 1867, care anula hotărârile diete de la Sibiu din 1863 și achizițiile liberale ale perioadei 1860-1865.
Perioade de liberalizare a regimului.
Da, au fost 72 de ani din cauza presiunii constant asimilaționiste a Budapestei la adresa naționalităților nemaghiare, așadar slovaci, ucrainieni din Podcarpația, sârbi din Voivodina, românii din Transilvania. Aceste naționalități nu au mai agreat ideea rămânii într-o formulă fie imperială, fie doar în cadrul regatului Ungariei reorganizată, deoarece această presiune asimilaționistă i-a îndepărtat pe nemaghiari de ideea unei patrii comune maghiare sau în continuare imperiale. De aceea, la finalul războiului, a fost și o chestiune de, dincolo de considerațiile, să zicem, sentimentale, culturale, de identitate, era limpede că opțiunea pan-românească era și în termeni pragmatici cea mai de folos și mai aducătoare de bine și de avantaje pentru românii din Transilvania.
Deciziile politice trebuie susținute și protejate, altfel spiritul lor poate fi deturnat, iar consecințele se întorc împotriva inițiatorilor.
Sigur.
Guvernul român, regele Ferdinand, au preluat rapid inițiativa pentru ca hotărârile populare luate în Basarabia și Bucovina să fie respectate și puse în practică. Armata română a avut un rol principal pentru protecția oferită la cerere teritoriilor istorice românești. Domnule profesor, în ce condiții a acționat armata română în Transilvania? Pe ce se bazează afirmațiile istoriografiei ungare că armata română, guvernul din epocă, și-ar fi depășit mandatul?
După părerea părerea mea, aceste acuzații sunt nefondate, deoarece liderii Mișcării Unioniste Românești, cei din Consiliul Național Român Central, nu au dorit și era și o condiție pusă de aliați. Da. Să nu uităm că pe această zonă a Europei răsăritene acționa armata franceză de răsărit, era generalul Franchet Desperey. Armata română se afla la 100 de kilometri distanță de Transilvania. Aici nu se pune problema, e vorba de o interpretare cu rea credință a lucrurilor. A fost asigurată o anumită securitate a marilor adunări de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, dar aceasta nu se datorează trupelor române din Vechiul Regat, ci gărzilor naționale românești. Aceasta e unul. Și în al doilea rând au fost regimente foste austro-ungare cu componență majoritar românească retrase de pe frontul din Italia. A fost o acțiune foarte bine organizată de Iuliu Maniu și de generalul Boieru. Ioan Boieru este unul din cei trei generali de neam român care au activat în armata austro-ungară până la sfârșitul războiului. E bine, aceste regimente au fost retrase într-un mod organizat pentru a se preveni haosul. O vreme au menținut liniștea și securitatea. Unii istorici spun că aceste regimente românești aduse de Maniu de pe frontul de la Piave și Izonzo au salvat Viena, au salvat-o de la haos. Acestea au fost dirijate spre Transilvania.
Da, acesta este adevărul, da. Au salvat-o de la haos, de fapt de la o revoluție bolșevică.
Da, de extremă stângă, așa am văzut la Budapesta apoi. Or, aceasta este un lucru important. Ele au fost aduse spre Alba Iulia și implicate în menținerea securității unei adunări cu mari mulțimi de oameni. E vorba de 1228 de delegație aleși oficial de comunități, dar pe câmpul lui Horia
mai fost 100 de mii de oameni.
Peste 100 de mii. A spune lucrurilor pe nume, aici România de Lens s-a organizat cu forțe proprii, din inițiativă proprie și nu este practic unirea. Momentul 1 decembrie 1918 nu este un rezultat unei operațiuni manu-militari desfășurate de trupele guvernului de la București.
Nu ocupație, cum se spune.
Și nu este ocupație. Recent am participat la o discuție, la un colocviu în Italia, în legătură chiar cu folosirea termenului de anexare. Nici măcar acesta nu este corect, pentru că din punct de vedere al documentelor, așadar al dreptului, a fost hotărârea de unire, rezoluția din 1 decembrie, transmisă printr-o delegație la București, regelui Ferdinand, a fost avizată de Parlament și regele a promulgat printr-un decret hotărârea de recunoaștere a opțiunii ardelenilor de unire. Așa s-a procedat și în cazul Basarabiei și al Bucovinei.
Da, o procedură identică, așa este.
Da, deci din punct de vedere al parcursului juridic de drept, lucrurile sunt cât se poate de transparente și nu poate fi vorba de un act silnic.
Un expert român în branding, adică serviciu de creare a numelor și produselor unice compatibile inventicii, a realizat o medalie a Centenarului Marii Uniri, ce va fi oferită la 100 de personalități de pe glob, printre care se numără președintele american Donald Trump, cancelarul Germaniei Angela Merkel, regina Elisabeta II și președintele Franței Emmanuel Macron. Medalia este confecționată din tombac, placată cu aur de 14 carate, iar pe cant apare inscripția Amor Patrie Nostra Lex sau Dragostea pentru Patrie Legea Noastră. Colega mea, Mirela Băzăvan, a aflat mai multe de la domnul Dan Pavel, expertul român în branding.
Felicitări, domnule Dan Pavel, oferiți așa o imagine foarte frumoasă aniversării celor 100 de ani de la Marea Unire. Pentru noastră a fost o obligație morală de a realiza designul medaliei centenarului. Cum ați privit această solicitare?
Ideea unui astfel de proiect a venit din partea societății creștine Doru, cea mai veche societate românească a diasporei. Înființată în America, 115 ani de activitate neîntreruptă. Această medalie este un fel de a pune preț pe sacrificiu sutelor de mii de soldați români căzuți pentru întregirea neamului. Aceasta a fost și ideea pentru care eu nu am pretins niciun fel de remunerație. Când mi-era suficientă onoarea și faptul că primeam una dintre aceste medalii.
Le spunem ascultătorilor noștri că medalia are pe avers eficiile a trei întemeitori de țară, Mihai Viteazu, Alexandru Iancuza, regele Ferdinand. Cum v-ați ales sursele de documentare?
În primul rând trebuia să apelăm la ceea ce înseamnă partea de vizual. Cea mai veridică formă de reprezentare a lui Mihai Viteazu este o stampă aflată la Viena. Gândiți-vă că au trebuit potrivite cele trei piese, cele trei efigii, cu o anumită unghiulatură și respectându-le inclusiv înălțimea, dacă ar fi fost unul lângă altul la acel moment. Pe revers, avem logo-ul Societății Creștine Doru, morală, cultură, filantropie, conține o troiță, un tip de caracter arhaic românesc și mai conține un mic detaliu dintr-o broderie românească.
Medalia centenarului este placată cu aur, așa ca dimensiuni?
Are 70 de milimetri diametru, are undeva la vreo 260 de grame greutate. Singurul loc unde este expusă este la Pitești, la galeriile Fundației Ilfoveanu. Este medalia pe care am primit-o eu și se află încă pentru vreo săptămână acolo.
Tot dumneavoastră, domnule Dan Pavel, lucrați de câteva luni la un documentar de război, pornind de la mărturiile a doi ofițeri ai armatei române din timpul Marelui Război. Și e și aici o poveste foarte frumoasă care pleacă de la stră nepotului Gheorghe Bădescu. Documentarul îl implică pe nepotul celuilalt ofițer român, Nicolae Șuța. Vă rugăm, spuneți-ne despre acest documentar. Cum ați început lucrul la el?
A fost o consecință firească de la Medalia Centenarului. Am primit o carte, reproducerea a două jurnale de front, a doi ofițeri români argeșeni, două jurnale descoperite de domnul Dan Grăgoi, un bun prieten de-al meu, reprezintă scenariu, iar filmările au fost făcute respectând până la literă și virgulă ceea ce era trecut în acele semnări. Unul dintre ei a murit în tranșee, celălalt a murit după al doilea război mondial în temnițele comuniste.
La cine ați apelat pentru a reconstitui luptele?
Au fost două asociații, tradiții ostășești, respectiv Edelweiss Ost, care au pus la dispoziție, hai să le spunem, trupe, echipamente, recuzită pentru trupele române, respectiv trupele germane. Niciun fel de autoritate publică nu ne-a sprijinit cu niciun fel de finanțare. Adică am făcut-o efectiv din banii noștri. Am filmat în locuințele eroilor, în locuințele rudelor lor. Am săpat tranșee, am mers cu cai, am avut trageri. Sunt mai multe lucruri care sunt dramatice. În momentul în care am reușit să filmăm partea care ține de răni sau arătăm traumele prin care au trecut, după ce am văzut imaginele, ni s-au părut absolut terifiante.
Cum credeți că va fi receptat mesajul documentarului?
Este un documentar care este adresat în primul rând generației tinere, vorbind un alt spectru cultural, un alt tip de educație, un alt tip de atitudine. Este o onoare pentru mine și pentru echipa cu care lucrez acest proiect argeșan care a depășit granițele României.
Domnul Dan Pavel, expert român în branding, cu mai multe detalii despre Medalia Centenarului și un film documentar despre doi eroi ai Marelui Război, un interviu de Mirela Băzăvan. Întorcându-ne la Transilvania din lunile noiembrie-decembrie ale anului 1918 și avându-l ca invitat pe domnul profesor Ion Cârja de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, ajungem cu descrierile noastre la tabloul relațiilor dintre marile puteri și România după încheierea armistițiului în privința Transilvaniei. Cum se văd acestea, domnule profesor? Prin prisma documentelor și a cercetării istorice actualizată, Franța ne-a ajutat pentru cauza noastră, dar a avut și momente când nu a înțeles corect cererile noastre. Statele Unite aveau o vedere diferită, ca de altfel și Anglia. Au circulat în epocă și multe proiecte de federalizare a regiunii. Politicienii au căutat soluții, militarii au căutat și ei, la rândul lor, să joace un rol major în reconfigurarea hărții politice, teritoriale și strategice a Europei.
După efortul de război care a însemnat sacrificiu de sânge, sute de mii de vieți omenești, cum să spun, moarte la datorie, a urmat așadar după război o bătălie aceea politico-diplomatică.
De recunoaștere a Unirii.
Da, de recunoaștere, de impunere, de validare acestea în termeni de dreptul internațional. Ar fi două etape, aș zice eu, în ce înseamnă participarea românească la conferința de pace, finalizată prin tratatele încheiate cu Austria la Saint-Germain și cu Ungaria la Trianon, sunt cele care ne interesau pe noi în mod direct, pentru că era vorba de recunoașterea frontierelor pe partea de vest și nord-vest. Însă vreau să spun că în tot acest interval 1919 și 1920 avem o primă fază în care președintele delegației române la conferința de pace de la Paris a fost Ion Ice Brătianu, marele lider liberal și prim-ministru Ion Ice Brătianu, care a avut idei intransigențe în ceea ce privește Banatul, pe care și l-a dorit în integralitate intrat în componența României mari și așa cum s-a promis de altfel României în cadrul tratativelor din primăvara anului 1916, tratativele secrete cu Antanta. Brătianu își dă demisia, îi urmează în funcția de prim-ministru și în consecință și în calitate de șef al delegației române română la conferința de la Paris, Alexandru Vaida Voievod.
Un ardelean.
Un ardelean mai concis, sigur, cu experiență, cu state vechi de serviciu în lupta politică națională de la Budapesta și de la Viena. El a făcut parte împreună cu Aurel Cepopovici, cu Teodor Mihalin, din grupul de la Belvedere, care gravita în jurul arhiducelui Francis Ferdinand și a eventualelor posibilelor sale planuri de reorganizare a Imperiului pe criterii federale. În sfârșit, Vaida Voievod va reuși să obțină până la urmă câștigul de cauză dorit de români. Și aici ar fi interesant un lucru pe care istoriografia mai recentă l-a scos în evidență, în baza unor documente. Vaida Voievod, cu permisiunea șefului său de partid, Iuliu Maniu, e vorba de Partidul Național Român, aflat la Paris, îi cere lui Maniu posibilitatea de a folosi și mijloace mai puțin la vedere pentru
diplomația secretă, sigur.
Diplomatice, cere expre acordul lui Iuliu Maniu ca întreaga delegație românească să intre în structurile masonice. Și există o dovadă în acest sens, carnetul de membru al lojii Ernest Renan, în care a intrat Vaida Voievod, pe ideea că în aceste structuri, lojile masonice, erau locul, să spunem, contactelor mai directe, de la om la om, în care reprezentanții marilor puteri la conferința de pace de la Paris puteau fi abordați într-o manieră mai directă, mai nemediată. Și, practic, aceasta este expresia dorinței lui Vaida și a membrilor din delegația română pe orice mijloace de a atinge obiectivele pe care și le-au propus și care însemna recunoașterea din partea conferinței a celor trei uniri, Basarabia, Bucovina și Transilvania. De menționat faptul că dificilă a fost unirea Basarabiei cu România, dincolo de faptul că Rusia, devenită sovietică, n-a recunoscut-o niciodată, a existat probleme și din partea Italiei, care o recunoaște târziu. Ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme cu formulele de organizare, de reorganizare a Europei Centrale care au circulat, s-a pus problema, inclusiv italienii agreau o asemenea formulă, de a se menține în Europa Centrală un stat mare, cu pondere, cu o anumită forță, care să contracareze
Germania. Da, Germania și Rusia, evident.
Da. Și pericolul paslavismului era o veche temă și temere a diplomației din secolul XIX și au fost foarte aproape de ideea menținerii într-o formulă radical reorganizată chiar și Austro-Ungariei, lucru de care Washington nu a fost deloc străin, cu toate cele 14 puncte ale programului de pace avansat de Wilson. Cu alte cuvinte, realmente a fost nevoie de fermitate combinată cu inteligență, cu tact diplomatic, o veritabilă bătălie, cea care s-a purtat în aulele și în lucrările în comisie din cei doi ani ai conferinței de pace de la Paris.
De aceea și a durat foarte mult conferința în sine. 2 ani de zile e cam mult, de la din ianuarie 1919 până la mijlocul lui august 1920. Se cunoaște că fără pace și ordine nu se poate construi ceva viabil și de durată. Chiar și după hotărârea istorică a românilor din Transilvania de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, situația Transilvaniei era departe de a fi lămurită. 4 alineamente succesive ale armatei române de eliberare a Transilvaniei, în mai multe zone precaritatea apărării deciziilor politice, avem și administrație maghiară în restul teritoriului, prezența gărzilor naționale, românești, maghiare, sârbe și săsești. Cine a desfăcut acest nor gordian, domnule profesor Cârja?
Integrarea efectivă a acestor teritorii unite la 1 decembrie 1918 cu România a avut loc de-abia în anul 1920. Până atunci, ceea ce numiți dumneavoastră desfacerea acestui nod gordian, acestei intersecții foarte complicate de ambiții, de realități, de forțe locale, se datorează și maniere în care a știut să gestioneze situația din Transilvania Consiliul Dirigent. Putem să-i spunem un guvern regional, da, guvern provizoriu, dar a avut statut de guvern cu ministere, așa numite resorturi. În același timp, lucrurile evoluează în această direcție. E vorba și de impunerea unei anumite stări de fapt, pe care o parte din comunitățile Transilvaniei încep să o recunoască de la sine. E vorba de sași. Ei sunt primii care la câteva săptămâni practic de la Marea Unire
în ianuarie 1919 recunosc de fapt actul.
Recunosc dreptul de autodeterminare al românilor și unirea Transilvaniei cu România și lucrurile intră și din acest punct de vedere într-o anumită normalitate. Câștigul de cauză pe care îl obține România la conferința de pace de la Paris, să spunem, faptul că în 1919 armata română ajunge și se deplasează spre vest pe teritoriul actual Ungariei și ajungând până la Budapesta,
Și salvând
reașezarea internă a anumitor realități la nivelul comunităților, toți acești factori concură la noua stare de lucruri care va însemna apoi integrarea definitivă a Transilvaniei în structurile României mari.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Transilvania, noiembrie-decembrie 1918. Invitat domnul conferențiar dr. Ion Cârja de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Domnule profesor Cârja, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.